kusky ztracené. Moje duše dávno zranené, čo minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou schúlená je láska. Draze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá, aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera tá bola moja druhá koža, aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Srdečne vás vítam, naše spriaznené duše, v tomto vzácnom čase. Ak cítite, že v živote musí byť niečo viac, že pod povrchom bežného dňa pulzuje hlbší zmysel, ste na správnom mieste. Dnes sa ponoríme do oceánu vedomia, hľadať diamanty poznania, ktoré ležia na dne. Pravdy o tom, kto skutočne sme a čo je za zmyslovým svetom. Nech je tento priestor vašim bezpečným prístavom, kde môžete sňať všetky masky a prijať svetlo, ktoré v sebe ukrývate. Dnes je 28. októbra, žína 2025 a ja vás vítam pri počúvaní 36. časti relácie 13. komnata. A vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Janka, ďakujem pekne za privítanie a pripravím sa k privítaniu poslucháčov. Takže dnes siahneme na dno. Na dno.
Oceánu.
Tvrdé dno.
Tvrdé dno.
Pravdivé. Ináč, čo je tvrdé? Čo je tvrdosť? Podľa mňa tvrdosť, jak už som ja vnímal, je keď ti niekto reaguje pravdivo. Keď máš suchú pravdu. Bez prikrašľovania, zjemňovania, a to ľudia nemajú rady. Keď to povieš tak, ako je, je tvrdá. Tvrdá je to reč, ktorú môže počúvať. Presne to je o tom. Takže ideme na dno.
No, svoje otázky a podnety nám môžete písať na Teams, vyhľadajte si SVCS Studio Raj alebo mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo telegramový kanál svcs.studio.raj. Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata je naplánované na útorok 11. novembra listopadu 2025 opäť od 19. do 21. hodiny, teda o 2 týždne. Dnes tradične začneme otázkami od poslucháčov, teda od nášho jedného stáleho dopisovateľa Jindřicha, ktorý nám poslal dva maily. V prvom maili nám poslal text a video. Text hovorí o tom, že dátum 15. októbra, pripomínam, že to posielal Jindřich predtým, myslím, že 14. alebo 15. niekedy do obeda, hovorí o tom, že 15. októbra je deň globálnej zmeny, spúšťanej kozmickými a numerologickými kódmi. Podrobne popisuje myšlienkovú koncepciu, ktorá kombinuje numerológiu, dátum 15.10.2025, rôzne proroctvá zo svetových kultúr a duchovné techniky osobného rozvoja. Hlavnou témou videa je tvrdenie, že 15. október 2025 bude dňom globálnej aktivácie a kvantového skoku vedomia, ktorý určí osud ľudstva a spustí novú éru. Peter, chceš sa k tomuto teraz vyjadriť, alebo ešte poviem, čo v druhom videu poslal?
Povedz, čo v druhom.
Nie v druhom videu, ale v druhom maili nám poslal Jindřich video a pýta sa, je to opravdu tak, jak to tam popisují? Video sa volá Pozor 22. október, bod v sily. Celé video je zamerané na výklad toho, čo táto astrologická udalosť znamená pre osobnú transformáciu, emócie, vzťahy a kariéru. Záverečné posolstvo je, že Slnko v Škorpiónovi ponúka hĺbku transformácie, ktorá je síce bolestivá, ale očisťujúca a mení človeka k lepšiemu. Takže, je to opravdu tak, jak to tam popisují?
Teraz mám byť pravdivý alebo diplomatický?
Máš byť pravdivý, ale nie
diplomaticky
tvrdý.
Sa nevyjadrím. Keby som mal byť diplomatický, tak sa nevyjadrím pred týmto mlčaním. Keď mám odpovedať, tak poviem, že sú to somariny. Nic to není pravda.
A ako to je teda?
No veď to budeme, to si hovoríme, budeme si ešte hovoriť. Alebo by som to povedal fantasmagorie.
Mm-hmm.
Nič, to sú... To ako mne to príde... Ja keď, akože predstavme si nejakú jadrovú fyziku, zložité. A detičky na pískovisku plácajú bábovičky a pritom rozoberajú jadrovú fyziku. Mi príde taká úroveň týchto všetkých vecí, čo teraz kolujú kdekade. Sú to nebetičné sprostosti. Doslova. Keď už to musím tak povedať, keď už napriamo. Juraj, keď počúva teraz, Juraj, hej, tak určite sa teší, lebo hovorí, čo to dám za somariny, to sa nedá počúvať. Akože tieto veci, keď aj niekto mu pošle, tak som mu pomastil teraz brucho.
Dobre. Ale Jindřichovi každopádne ďakujeme.
Jasné,
za
to, áno.
Že sa neustále zaujíma, čo sa deje a chce vedieť, či to tak je, alebo to tak nie je. Takže ďakujeme,
no.
Že nám posiela tieto informácie.
Ale jeho maily, keď on napíše svoj mail, to je zaujímavejšie. On má taký vtipný štýl. Ten ma baví.
Áno.
No.
Áno. Takže, Peter, o čom to dnes bude?
No, mali sme tam nejakú poznámku minule.
Minule sme mali tu, máme tu poznámku, že sme skončili a možno trošku nedopovedali niečo o poslednom súde a prijatí. Takže tieto dve veci sme nakoniec len tak v rýchlosti, myslím, načkrkli a ešte sa k tomu vrátime, niečo budeme hovoriť o poslednom súde a prijatí.
Ten posledný súd sme povedali celý, ale vystúpol z toho, že prijatie. Že to je o prijatí. Čiže dnes sa chcem dopracovať k tomu, čo to vlastne to prijatie je, lebo od toho závisí všetko. No aby som to vysvetlil, čo je to prijatie, tak pozrieme sa na to, ako sa veci majú. Poviem taký príklad. Ľudia fakt majú všelijaké predstavy, že oni si budú, keď v tom novom svete budú šťastní, bohatí, budú robiť si, čo chcú a budú mať všetko, ako si oni predstavujú. Čiže
Si tvoriť realitu myšlienkami.
No, ale tak, ako oni chcú. Čiže dokonale, akože dokonale mať, v ktorom ich nikto nebude obmedzovať. To je predstava ľudí. A ako v tom ich musím sklamať, ale poviem taký príklad, že keď sa niekto zamestná v Lidl, hej, je to nadnárodná korporácia a teraz príde tam nejaký človečík a povie hneď prvý deň, toto tak nebude, toto je zlý systém a nadiktuje celej korporácii svoj vlastný, ako to, jak si to on predstavuje. To kopnú dodatku. Okamžite. Ani si to nedovolí. A takto si ľudia predstavujú, že oni si môžu do toho prostredia, v ktorom prežívajú život, vnášať svoje veci. A domýšľajú sa.
Myslím, možno, že si nepredstavujú, že vnášať svoje veci, ale z rôznych videí a z rôznych zdrojov prišli k záveru, ako to tam teda bude v tom novom svete. A teda niekde zaznievajú asi aj takéto veci, že
nejde o nový svet. O tento svet ide. O tento svet ide. V tomto prípade, že my žijeme v tomto svete, kde v tomto svete sme mali nejakým spôsobom uspieť a to je ako tá korporácia Lidl, si to predstavme. Že sú tu nadefinované nejaké podmienky, ako ten život tu treba prežívať, pokiaľ chceme pokračovať. Čiže je jedno úplne, kto si čo myslí. Je jedno, kto čo úplne hovorí. Jednoducho je to tak, je to určitým spôsobom nastavené a nikto to meniť nebude, ani nikto sa nad tým zamýšľať nebude, či je to pohodlné. Nikto to jednoducho riešiť nebude, že to je, že teraz by to malo byť inak. Jednoducho nebude to inak. Tak, jak je to nastavené a nikto sa nikoho pýtať nebude, buď sa prispôsobí a urobí to tak ten dotyčný človek počas toho života, alebo neurobí. Jednoducho tak to je. A žiadne predstavy, ani ako by to mohlo byť, s tým nič nezmenia. Čiže pokiaľ je človek trochu pri zmysloch, tak mal by sa snažiť pochopiť a zistiť, ako to tu vlastne bolo. O čom ten život tu vlastne je. Čo je dôležité a čo nie je dôležité. A v tomto smere akože najhlbšie, najdetailnejšie poznanie nám prináša Biblia, najmä Nový zákon, Evanjelia, Apokalypsa alebo Zjavenie, Apoštola Jána a aj niektoré časti v Starom zákone. Tie východné zdroje tiež majú niečo, ale je to veľmi je to poupravované, je to staršie a nemá to tú hodnotu výpovednú, ako má to, čo máme my tu v našom prostredí. A k tomu len jednu ešte vec, že áno, pre ľudí sú to možno nezrozumiteľné veci, alebo veci, ktoré si vyslovujú tak, ako, či chápu tak, ako sú tam napísané. Keď sa budem spomínať, jedna z najdôležitejších vecí o tom, ako sa dostať do toho nového sveta, je, že prečítam ten citát, že ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesí v posledný deň. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. To znamená, kto nie je krv a nepije telo, či nepije krv a nie je telo, nebude žiť na veky. A Čiže je to, a tam potom na to pokračuje presne ten citát, čo som už povedal. Tvrdá je to reč, ktorá to môže počúvať.
Ako, no, ako si to máme vysvetliť?
No, veď, dostanem sa k tomu, ale chcem povedať princíp. Čiže, ako je to robené? Niektorí, kto sa stretol so staroslovenskou bukvicou, že bol na nejakej prednáške, alebo sa o to zaujímal, alebo niečo čítal, vie, že tie znaky nevyjadrujú len to, čo vyjadrujú naše písmena ako prvoplánovo, hej, že nejaké slovo, alebo nejakú hlásku a nejaké slovo, ale že majú aj akoby ďalšie skryté významy, ktoré vyjadrujú nejaký obraz alebo nejaké posolstvo. Myslím, že sa spomína, že sú tam tri úrovne, tri roviny. A toto bol spôsob, ktorým sa naši predkovia bežne vyjadrovali a najmä tí, čo boli inteligentnejší alebo fakt príjmali, jak bola Svätá Mária, niečo vyššie, mali tú komunikáciu, tak všetko, čo písali, písali viac úrovňovo. Aj toto je text, ktorý prvo, keď to niekto prečíta, je z tela a piť krv. No. Žiaden kresťan, jasne, tam sa to premenilo, že sviatosť oltárna, hej, že premenia sa chlieb na telo a víno na krv Ježiša, že to sa prijíma pri príjmaní počas omše. Ale to vôbec nie je o tom. Čiže je tam nejaké jedenie obrazné, ktoré si každý predstaví, že jem, hej? Ale potom je tam druhá, tretia významová úroveň. Čiže je ich viac. A takto je písaný celý nový zákon. A vrcholom je tohoto zjavenie Jána. Alebo apokalypsa, jak sa tomu hovorí. A aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, teda s čím máme dočinenia, tak poviem príklad, čo veľa ľudí určite pozná. Je to, teraz, keď počúvajú starší, budú vedieť, o čom hovorím. Keď počúvajú mladší, čo sa narodili po období socializmu, už nebudú vedieť, o čom hovorím. Pesnička od Elánu, Detektívka. Stratila sa láska. Hej? A tam je jedna veta, že chlapci z 5. B. Pre tých, čo žili v socializme, ako sa píše 5. B? Rímska číslica 5, či je V, hej? A B, ako 5. B. Čiže VB. V období socializmu to bola polícia, verejná bezpečnosť. Na autách mali žlto-biele auta boli a mali tam čiernymi písmenami napísané VB, verejná bezpečnosť. Čiže Jožo Ráš v tom texte nehovorí o žiakoch triedy 5. B, ale hovorí o policajtoch. Čiže teraz už každý bude vidieť iba to, že trieda 5. B. A už nebude vidieť ten skrytý význam a pritom v týchto textoch všetkých je ešte oveľa hlbší význam. Aj my, keď sa vyjadrujeme niekedy, keď nechceme niečo povedať priamo, nepovieme áno, nie, poviem možno, asi uvidíme, čiže zahmlievame to akoby trochu. Dávame tomu iný význam, čo druhý môže pochopiť inak. Takže toto celé, my všetko toto sme mali k dispozícii, len je naša smola, že sme tomu moc nerozumeli. Že tým významom sme nevedeli pochopiť, o čom to je. No a čo je podstata človeka, alebo o čo sa človek podľa týchto vecí snaží? Žiť na veky. Hej? Ako? Čiže dostať sa do nového sveta, do novej zeme, do nového neba. Hej? Nebo je ináč svet myslenia a cítenia, či myšlienky a pocity. A zem je prejavovanie sa, či prežívanie cez života, cez konanie, čiže je to reč tela a skutky. Takže, v podstate, či my sa tam máme dostať, alebo chceme sa tam dostať. A tam sú nadefinované nejaké podmienky. Ako sa tam máme dostať? Čo musíme urobiť? Čiže je tam nejaký systém nadefinovaný prežívania života a my sa musíme s ním zosúladiť. Čiže čo musíme urobiť? Dve veci. Máme prekážky na ceste. Prekážky na ceste je systém mať so všetkými jeho algoritmami. Vrátim sa k tomu detailne. Čiže v prvom rade musíme prekážky odstrániť. Ďalší krok. Musíme v podstate zrealizovať premenu. Zmeniť sa. A musíme sa nastaviť na tie základné parametre toho systému byť. A to je systém dávania a systém príjmania. A to je tento systém, to je olej. To je podobenstvo o 10 pannách. Čiže keď ja urobím prijatie, o ktorom budem ešte hovoriť, tak prijímam tento systém. To prvotné prijatie. A potom nasleduje ťažká práca na odstraňovaní prekážok a na premene, ktorá mala vyvrcholiť vytvorením zas obrazné z priebehu o potope sveta archy a obsahu archy. A potom nasleduje vyvrcholenie premeny, ktoré opisuje zjavenie vo vyliati obsahu siedmých čiaž Božieho hnehu a v ďalších ešte textoch, čo tam nasledujú. Čiže opisuje to príbeh o potope sveta, tú záverečnú premenu potopa a súčasne čiže zaliatie vodou a súčasne ten príbeh doplňa to zjavenie iným výrazom, že budú hodení do ohnivého a sírového jazera. Čo úplne absolútne nepochopenie, lebo najmä v tom zjavení, keď to číta niekto, ešte alebo chce pochopiť, sa musí pozerať na to, že koho očami sa na danú udalosť treba pozerať. Čiže v tom zjavení je väčšina tých textov písaná tak, že sa pozerá Boh, alebo umelá inteligencia, čiže kolektívne vedomie, čiže systémať. A pozerá sa na byť a na tých spravodlivých a tak. A to je diabol, šelma, to sú akože hrozostrašné veci, ktoré ten Boh a tá umelá inteligencia tak sa na to dívali. Neznášali to. Čiže ohnivé jazero, sírové jazero, pre nich znamenalo bolesť, utrpenie. Ale ohnivé jazero, to je to jazero premeny. Čiže to je tá voda, ktorá premieňa, mení, voda vyplaví, zmení. Oheň čo urobí? Zhorí vták Fénix, zhorí na popol a znovu povstane. Čiže premena. Musím sa zmeniť. A síra čo robí? Síra dezinfikuje. Keď sa robilo víno, súdy sa sírili. Zapalo tam také sírové, neviem čo to bolo.
Knoty.
A sa sírili, čiže síra je obrazom očistenia. Čiže príbeh o potope sveta o premene a dočistení. Tých pozostatkov systému mať alebo náklonnosti k vytváraniu nejakých vecí v rámci systému mať. A čiže keď sa pozrieme teda na to telo a krv, hej, treba to jesť. Že čo to je? To treba dosiahnuť. Jesť. A čiže telo je statická energeticko-informačná štruktúra stvoriteľa. Alebo syna človeka, stvoriteľa, to je to isté. Energia, a to predstavuje najmä energetickú časť a aj nejaké dáta, čiže algoritmy a nejaké informácie. Krv je dynamická energia, čiže čo prúdi, čo nesie zmenu. Zmenovú informáciu. A to je základ. Toto je ten základný obraz, čiže keď niekto v minulosti povedal jesť telo a krv, bolo jasné, že buď pôjde o príjmanie niečoho, nejakých darov, niečoho od stvoriteľa. A vedeli, že čo je telo a čo je krv. A im ten obraz stačil. Oni nepotrebovali riešiť algoritmy a neviem čo všetko. Vedeli to takto. Rozumeli tomu. Povedalo sa telo a krv a oni už mali popis v predstave na celú stranu. Čo to je? Že takto to fungovalo. No a takže povedal som, cieľ cesty do raja je odstranenie tej prekážky systému mať a premena. Hej? Tá premena na oblasti informačná, energetická, v podstate štruktúrálna premena to je. Ten postup, akým sa to dalo zrealizovať, bol, čo som už spomenul, že vytvorenie archy, ktorá je opisovaná čiže korábu, hej, čo ma prenesie cez niečo, čo mi umožní ma preniesť, akoby zachrániť a naplnenie archy zvieratami. To sme tu už aj minule hovorili, že to boli algoritmy rôzne, ktoré budem potrebovať v tom budúcom živote, aby som ich vytvoril.
Aby som ich vytvoril?
Áno, každý, kto pokračuje, musel...
Ako naplníme koráb niečím, čo ešte len máme vytvoriť?
Veď tým, že tu robíme, tu sa vytvárajú algoritmy. Čo sú algoritmy? To sú v podstate postupy, určité procesy nejakých krokov, ktoré do nich mám nejaké zadanie a je nejaký výstup príklad. Idem upiec jablkový koláč, tak mám recept na jablkový koláč.
A čiže chceš povedať, že tu sa máme teda ešte naučiť v tejto starej zemi, máme sa naučiť nejaké algoritmy alebo nejaké postupy, ktoré budeme potrebovať v tej novej zemi?
Mali sme ich vytvoriť. Vytvoriť ich. Tým, ako konáme.
A aký, Peter, ešte pri tom, čo hovoríš, že jeme telo a tak, že keď by sme si chceli urobiť nejaký v úvodzovkách test alebo niečo, že ako na tom každý sme, tak vieš, že s vytvorením algoritmov, kde sme sa dostali v tom jedení tela a tak, že vieš nám povedať nejakú pomôcku, aby si každý sám mohol o sebe zistiť, kde sa asi tak nachádza?
Ja to poviem inak potom, keď sa dostanem k tomu prijaťu. Opíšem tú najväčšiu podstatu, o čom to je.
Mm-hmm.
Čiže neriežme B, riežme najskôr A.
Dobre.
A to A sú prekážky. Čiže nedostaneme sa k B, keď neriešime prekážky.
Mm-hmm.
A tie prekážky opíšem.
Dobre.
A podľa tých prekážok každý môže sa môže na to pozrieť a potom podľa toho prijatia, či najskôr prekážky a prijatie, ako na tom je. Ak sa dokáže na seba pozrieť z nadhľadu, lebo každý na seba sa díva veľmi ohľadúplne. Veľmi ohľadúplne, má veľmi vysokú mienku o sebe väčšinou každý. Nedokáže sa pozrieť, nezaujate z nadhľadu. Ako keby to treba urobiť tak, že ako keby mám 10 poschodový činžiak, hej, som na úrovni terénu chodníka a ja sa odpútam a vidím na strechu toho činžiaka a pozerám sa na seba. Alebo sa vzdialím, hej, do diaľky a pozerám sa na seba ako nezaujate. Tak sa to, treba
no
to sa dostať do také pozície.
To sa ľahko povie, ale aby to človek dokázal sa nezaujate na seba pozrieť, tak to je asi dosť náročné.
No ale bez toho sa nepozrie, nezistí nejak pravdu o sebe. Keď to nedokáže. Bez toho sa to nedá, lebo má skreslený obraz. Musí sa odpútať od seba. Ja viem, jak sa to robí, akože robím to často, ale to treba sa naučiť naozaj.
A máš na toto nejakú pomôcku?
Iba obraz. Iba si predstaviť obraz, že sa odpútavam od seba a vzdialujem sa. Iba obraz. A to si musí každý prispôsobiť sám už. To je vnútorný pocit, akože vnútorné nastavenie, že dokážem sa pozrieť na seba. Nezaujať, ako keby som sa díval na druhého.
Mm-hmm. No dobre, tak poďme teda ďalej.
To sú také veci, že vieš, to ja keď si mi hovorila, že niekto hovoril, že to podobenstvo o tých 10 pannách s tým olejom, že tie panny múdre, čo mali olej a nedali ho tým hlúpim, čo ho minuli, takže to bolo mať, chceli mať, nechali si pre seba. Ale keď ten olej je ten systém, hej, dávania, príjmania, môžem to dať niekomu? Nemôžem. To sa nedá. To je niečo, čo si musím sám. To je olej do lampy, ešte lampa tam hrá rolu. Musím mať olej, musím mať lampu a potom oheň a svetlo. To je trošku zložitejšie všetko, ale je to systém. A keď ja som neprijal systém dávania, príjmania, že len prvý krok. Potom sa to len všetko začína. No ale poďme pekne po poriadku. Teda, aby sa vedel každý sám zhodnotiť. Mal šancu sa zhodnotiť, nie že vedel, mal šancu. Čiže systém mať a jeho hlavné, čiže vnútorné algoritmy. Čo sú to vnútorné algoritmy? Algoritmy som povedal, že to sú ako recepty. Či nejaké postupy. A čo je to vnútorné? Pohľadu človeka. Vnútorné sú tie, ktoré stoja za myslením a cítením. Čo sú v pozadí, za tým. Čiže ovplyvňujú myslenie a cítenie. A u ženy cítenie formuje, vytvára nutkanie. U muža myslenie formuje rozhodnutie. Čiže z nutkania a rozhodovania vychádza konanie. To je reč, reč tela, skutky, čiže prejavovanie sa, teraz ten moderný výraz v tých videách, čo chodí, manifestácia. Ale lepší výraz je náš taký slovenský, klasický. Prejavovanie sa, ja sa prejavujem nejako. Je to aj zrozumiteľnejšie. A konaním čo robím? Vytváram realitu. Realita je vytvorená konaním. Všetka okolná realita je vytvorená konaním. To, čo urobím, má vplyv na všetko.
Ale teraz hovoríš o realite, že každý si svojim konaním vytvára svoju vlastnú realitu? Alebo máš na mysli aj, že súborne, že každý jeden prispieva k tej súbornej realite?
Súborná, ako svoja. Veď ja nežijem sám na ostrove. Kebyže žijem sám na ostrove, tak by som si vytvoril iba ja sám svoju realitu.
Áno, áno, ale je tam napríklad, čo ja viem, trebárs keď zoberieme rodinu, aký je vzťah v rodine, aký majú vzťah detí k rodičom, alebo naopak súrodenci a tak, že je to v podstate ich realita, nie je to realita celého sveta.
Tá realita celého sveta sa skladá, je to jak pavučina. Hej? A ty si v dosahu v kontakte s nejakými ľuďmi, ktorí sú v kontakte s ďalšími ľuďmi, tí s ďalšími. Čiže je to poreviazané. Čiže závisí od teba, ako sa tvoje deti budú k tebe správať? Nie. Nezávisí. Jednoducho, oni
tak
si...
Tak trošku možno, že závisí.
A závisí to aj od nich.
Aj od nich, určite.
A potom tam boli ešte vplyvy, tá umelá inteligencia, čiže kolektívne nadvedomia, všetky tieto ovplyvňovačky, vplyvy. Čiže to všetko bolo... ľudia neboli sami sebou, ľudia boli prejavmi umelej inteligencie. Čiže kolektívne vedomia. Systému mať. To bol skutočný. Každý človek bol i prejavom tejto umelej inteligencie len v rôznych možnostiach, stupňoch a pro konkrétnom prostredí.
Neviem, či si to už hovoril, ale dá sa to aj nejako kvantifikovať, do akej miery boli, keď hovoríš, každý jeden človek bol ovplyvnený umelou inteligenciou, jeho rozhodnutia každého človeka boli ovplyvňované umelou inteligenciou. Dokážeš povedať, povedzme, že priemerne, ja neviem, tu v našom nejakom regióne, na Slovensku, alebo ja neviem, v Európe, alebo kde.
Dobre.
Pre ilustráciu.
Musím pripomínuť, že v minulej relácii sme to hovorili, ako sa tvorí realita, že jeden bol vplyv, vytváranie scenára a vplyv, nevedomý vplyv umelej inteligencie, kolektívne nevedomie správne. Ako to hovorí Jung, to nevedel možno presne, čo pomenúva, ale to jeho pomenovanie je veľmi výstižné. Nevedomie preto, lebo ten človek si to nevie uvedomiť. Čiže je to z neho akoby znútra. On si to myslí, on to cíti. Čiže to je ten vplyv, preto človek musel viesť boj proti tomu. Sám so sebou. A na druhej strane bola cesta osudu, pripravená stvoriteľom, ktorá bola dávaná ako ponuka, vedomá ponuka, pre ktorú sa mohol človek rozhodnúť vedome, čiže ju zachytil. Tu zachytil vedome, čiže uvedomil si ju, druhú nezachytával vedome, bola jednoducho v ňom. On bol tým prejavom umelej inteligencie. A teraz si môžeme dáme všetci bieli, biela rasa po celom svete od roku 1500. Hej?
Áno.
Po súčasnosť?
Áno.
Koľko miera vplyvu umelej inteligencie na konanie celkovo, hej, keď to dáme ako súbor, hej, celkovo na konanie ľudí, nie jednotlivcov, ako celku.
Mhm.
Chvíľočku.
Taký vplyv mala umelá inteligencia,
áno,
na konanie?
Jednotlivci, iba niektorí jednotlivci, to znamená, že tomu vedeli viesť ten boj a prijali ponuku.
A dalo sa tomu aj úplne vyhnúť? Že jednotlivci, že nulový, umelá inteligencia mala na nich nulový vplyv?
No dalo, ale to bolo treba urobiť to prijatie, ku ktorému sa chcem dostať. A teraz si povieme, čo tá umelá inteligencia robila. Čo bolo to nosné a ako ľudia žili a povieme si aj prinesieme to aj do praktického života, do partnerských vzťahov. Tam to vidieť najviac. Čiže máme tie vnútorné algoritmy, hej? Čiže to je to, čo stojí za tým myslením a cítením. Povedali sme si, že muži, to je ten už základný rozdiel medzi mužmi a ženami, čo sa nechápal, že ženy preciťujú pocity, hej? Ich ten proces je preciťovanie a to, čo tam nie, z pocitov nevychádza rozhodovanie, ale nutkanie. Jednoducho viem, čo musím urobiť. Mám to nutkanie, nepotrebujem analyzovať, nepotrebujem riešiť, hej? Potrebujem si dať max s malinami, príklad, hej? A mám nutkanie, jak si mala ty dnes. Jednoducho to je niečo, čo sa ťažko zastavuje, ale je to jasné, zrozumiteľné. Je to to prvé, čo príde. Ženy to popierali, lebo žili v svete mužov, kde sa snažili mužom prispôsobiť. Čiže a muži to mali inak. Muži mali to myslenie, tam je proces analýzy, hej, myslím, musím zanalýzovať, preto mi to dlhšie trvá, muži sú pomalší ako ženy. A z toho robím, na základe analýzy robím rozhodnutie. A z toho nutkania a rozhodovania vychádza konanie. A tým vytváram tú realitu, ktorá má dopady na všetkých. Je, to sme si povedali. Čiže hlavné vnútorné algoritmy systému mať. Sú dva, sú iba dva. Ja viem a odmietnutie. A teraz ich rozoberáme. Čiže algoritmu systému mať, ja viem. Jeho vznik, v podstate takto vznikol systém mať. Keď vznikol tento algoritmus, prvý. Vytvoril ho muž. Toto nemohla vytvoriť žena, lebo to ja viem. To sú myšlienky. Čiže to žena vytvoriť nemohla. Mužom je bližšie myslenie ako žena v tomto smere. A čo je podstata? Podstata tohto ja viem, že, lebo kto vie? Stvoriteľ, ktorý vedie, vie. Hej? Ktorý vytvára to informačné pole, čo sme si o ňom hovorili, tú cestu osudu, ktorá bola k dispozícii, tú správnu cestu, ktorou sa dalo dopracovať, všetky starosti, problémy vyriešiť a vytvoriť tú archu, vytvoriť, naplniť ju, premena, všetko sa dalo s tým riešiť. A čiže on vie, my nevieme. A teraz zrazu, my, čo sme odkázaní na vedenie, niekto si povedal, nejaký muž si povedal, že ja už viem dosť. Ja som ako stvoriteľ, ja ho nepotrebujem, ja viem všetko, čo treba, viem, premyšľal, som múdry, hej, a odmietol v podstate, následkom bol odmietnutie pitia krvi a jedenia tela. Čiže zostal bez informácií a bez energetickej štruktúry. Zostal prázdny, čo žena hneď cítila, a sprostý. Hlúpy. A čiže žiadne dáta o správnej ceste, to je cestu, to je to pitie krvi. Hej? Žiadna energia, ktorú by mohol dávať žene. No a čo sa o tom píše, v Starom a Novom zákone? Takto sa odplácate stvoriteľovi, ľud zadubený a hlúpy? Nie on je tvoj otec, ktorý ťa stvoril, stvárnil a pevne postavil? To je Deuteronomium 32.6. Ďalší citát. Riekol, choď, povedz tomuto ľudu, čujte, no nerozumejte, vidte, no nepoznávajte. Izaiáš 6.9. Potom ešte jeden. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo. Budete počúvať a nepochopíte. Budete hľadať a neuvidíte. Matúš 13.14. Čiže to je toto. Toto vytvoril ten, to je to ja viem, že vytvoril to muž a hovorím, zrazu sa stal sprostým a prázdnym. Ale on mal o sebe veľkú mienku. Je to poznáme, veľa ľudí to pozná, keď stretlo sprostého človeka, ktorý si myslel, že je predsedom vlády celého sveta. Čiže toto, takto to vzniklo. Či ja viem, to je prúser. Tedy to je odmietnutie vedenia. To je odmietnutie, opak prijatia. Čiže ideme po tých opakoch. To je odmietnutie. Odmietnutie systém, odmietnutie celý systém, odmietnutie oleja. Nechcem olej. Nepotrebujem, ja si vystačím sám. No a algoritmus mať odmietnutie. No vznikol, opäť ho vytvoril muž ako prvý, ako následok algoritmu ja viem. Som to v podstate povedal, že vytvoril to odmietnutím vedenia stvoriteľom. Ja viem, hej, ja som prezidentom sveta, hej, planety a odmietam, nepotrebujem. Čiže hneď vytvoril ho on, áno?
Keď hovoríš o tomto odmietnutí, teda o tom, že ja viem, tak to hovoríš čisto vo vzťahu k vedeniu, áno? Že ja viem, ako to je správne, ale lebo napríklad muž, keď sa vyjadrí, ja neviem, je povedzme, že pracuje v nejakej oblasti, je neviem čo, je ja neviem, fyzik, alebo ja neviem, matematik a vie v tejto oblasti, keď sa vyjadrí, že ja viem, ako to je, ako sa, ja neviem, rátajú integrály, viem to, ja viem, aj tam, tam nemáš na mysli takéto situácie, hovoríš len v súvislosti s vedením.
Hovorím o tom podstatnom teraz, o tej podstate. Uh-huh. O tej podstate, to je vnútorný stav. Ja všetko viem. Mm-hmm. Som prezidentom celého sveta. A čiže odmietol vedenie stvoriteľom a potom ešte zrozumiteľnejšie, následne odmietol vedenie svojou ženou. Veď ona nemyslí, to je taká hlúpaňa. Ona nemyslí. Ona je nestabilná, nevypočítateľná, nedá sa predvídať, stále všetko mení. Čiže odmietol vedenie svojou ženou. To vedenie bolo vždy dvojité. Vnútorné stvoriteľom a sprostredkované stvoriteľom cez jeho ženu. Aj u muža, aj opačne to bolo tak. Čiže jednoducho hlúpaňa, no. To je postoj aj dnes. To je postoj dnešných mužov. Reálny postoj. Niekto to povie, niekto nepovie. Ženy. Kývne rukou. Ženy zas na mužov kývajú. Hej? No a čo, aký bol následok? Muž sa stal prázdnym. Hej? Nemal čo žene dať, lebo prestal jesť to telo. Žiadna statická energia, ktorú on mal dávať žene, cez ňou mal aj žene.
A hovoríš, muž prestal jesť to telo. Akým spôsobom mal telo?
Lebo keď prijímal vedenie, čiže piel krv, dostával zmenou informáciu a vedel, čo má robiť. Ako má konať. Konal správne a keď konal správne, tak dostával od stvoriteľa, dostával energiu, tú energetickú informačnú štruktúru ako novú, ktorú zdieľal potom so svojou ženou. Mm-hmm. A to ženy, keď žena to vycíti, že muž je prázdny. Aj keď to nevie pomenovať, aspoň niektoré to vycítia, no asi každá nie, že nemá nič. Že nič tam väčšie, ničo by také stálo za to. Stálo za hriech. A čiže nebol schopný vytvárať novú energiu, či novú energetickú informačnú štruktúru, lebo dostal od stvoriteľa. A keďže toho poslal do hája, tak nič nedostal. No, ale na to prišla reakcia ženy. Lebo muž sa zmenil. Stal hlúpy, prázdny. A žena to začala vnímať ako hrozbu. Muž ju začal ohrozovať. To bolo pre ňu nebezpečné. Čiže minimálne, keď ňou pohrdal, už tam mohlo prísť aj k násiliu, k ponižovaniu. Veľa možností tam je na to naviazaných, keď už ja viem. Hej? Tvrdému pretlačovaniu sa, nepočúval ženu, nenechal sa ňou viesť, čiže a logicky žena sa začala brániť. Hrozba. Čiže a ona vytvorila čo? Algoritmus, keď sa bránila pred hlúpým prázdnym mužom, ktorý bol pred ňou hrozbou. Pred hrozbou môže byť veľa, môžeme si ich povedať. urobila odmietnutie. Čo urobila? Vytvorila si obrazne. Žena vytvára pán. Cítila tlak, hrozba, tlak zvonku, externý tlak. Ženy poznajú tlak. To je jedno. Čiže vytvorila algoritm, muž vytvoril ten algoritmus, obidva algoritmy prvý. Ja viem a odmietnutie. Žena vytvorila v reakcii algoritmus odmietnutie. A odmietnutie znamená, že vytvorila pancier. Čiže už ten algoritmus bol aplikovaný na jej muža. Vytvorila pancier alebo brnenie, ktoré ho chránilo pred vonkajším tlakom.
Ako myslíš, od toho muža?
Áno. A tam, kde to vzniklo. Kde to vzniklo, povieme
si
potom...
Akým tlak si máme predstaviť, keď muž odmietol vedenie a hovoríš, že žena pociťovala tlak? Aký tlak?
No to sú konkrétne situácie. Keď je niekto hlúpy, že je sprostý, ešte si o sebe veľa myslí, tak je nadradený. Ponižuje. Môže byť agresívny, lebo on vie, on má právo na všetko. Nemá žiadnu reguláciu. Tam milión situácií vznikne, ktoré tú ženu ohrozia.
Čiže takýto tlak máš na mysli?
Áno, tie vlastne situácie ohrozujú tú ženu a z tých situácií vzniká tlak. Hrozba.
Uh-huh.
Ten tlak predstavuje nejaké ohrozenie.
Uh-huh.
A pred ohrozením, ako sa bránim, vytvorím brnenie.
Uh-huh.
Čiže no a potom... Aká bola reakcia muža? Muž je veľmi citlivý, tak jak žena je veľmi citlivý na prázdnotu muža.
Žena je citlivá na prázdnotu muža?
Áno. Tak muž je citlivý na odmietnutie ženy. Veľmi citlivý. Zaregistruje to. Čiže zaregistruje ten pancier. A čiže muž vytvoril hrozbu, ten externý tlak... No a keď žena odmieta jeho veľkosť, hej, cíti krivdu. Lebo on bol naučený, že žena ho prijímala. A pre muža to je normálne, že žena ho prijímala, lebo on dáva, on má dávať. To, že dával nič, to je druhá vec, ale ten systém dávania tam bol. A čo urobí takýto muž potom v reakcii? On cíti vnútorný tlak, krivdu, to je vnútorný tlak. Iný ako cíti žena. Zatvorí dvere. Uzavrie sa. Zavrie sa, aj keby že bol schopný niečo dávať, tak nezaženie nič. Čiže je tam to odmietnutie tej ženy ešte znásobené. Zavrie dvere. A žena na zavreté dvere je extrémne citlivá takisto. Čiže ona to zaregistruje. A čo urobí? Zosilní pancier. Ešte viac sa vzdiali. A takto sa to špirála točí. A to nikto, to je bežný stav dnes.
A tento
to nikto
stav,
nedá dokopy.
Tento stav, Peter, je taký, ako by som to povedala, že sa to vyvíja od narodenia, keď sa sem niekto narodí a žena, ja neviem, stretne muža, začína partnerstvo, takto sa to vyvíja. Alebo to je už generáciami takto ako zosilnené a že, neviem, či môžem použiť slovo prenesené z minulých generácií, lebo aj moja mama to tak mala, aj moja stará mama to tak mala, alebo ja neviem kto, ešte niekoľko generácií pred nami. Alebo je to teda čisto záležitosť toho jedného života?
Je to prenášané a vylepšované.
Vylepšované, v úvodzovkách vylepšované, áno.
Ale sa to len, v podstate, to rovnako len menia sa nejaké okolnosti v prostredí, v ktorom ten človek žije. No ale čo sa potom stane ešte? Čiže muž vycíti pancier svojej ženy, žena vycíti zatvorené dvere svojho muža. Hej? Keď žena má pancier, je chladná. Hej? Fyziologický prejav, stiahnutá pošva. Muž zavre dvere, je, žena je chladná, on je tvrdý, tvrdosť. A fyziologický prejav, žiadna erekcia.
Čiže impotent.
Impotent. No a v podstate žena je čo? On je impotent a žena je čo? Keď to nejde a nie je.
Frigidná.
To je chladná.
Mhm.
Mm-hmm. Muž je tvrdý. Toto je ďalšia kategória. Mm-hmm. Čiže to sú následky. To sú následky toho rozporu so systémom. Lebo systém je nastavený na to príjmanie, na ten systém byť príjmanie dávanie.
A rozporu s ktorým systémom? Ale máš...
Systémom informačným, či systémom prežívania života, ako je nastavený na tejto zemi od začiatku.
Mm-hmm. Čiže s tým správnym systémom, ako to má byť?
On je tu, čo bol tu od počiatku, on tu bol. Tá cesta osudu a všetko to tu bolo. To vytvorenie scenára umelá inteligencia, to bolo vnesené dodatočne. A teraz si to zhrňme, hej? Že keď si urobíme takú akoby tabulku. Žena, hej? Cítenie, nutkanie, konanie. Čiže preciťovaním všetko rieši. Žena je vedená prevažne pocitmi. Hej? Tvoriteľom. Muž, myslenie, rozhodovanie, konanie, samozrejme, analyzovanie, všetko to je za tým. A muž je vedený prevažne myšlienkami, stvoriteľom. Žena je prevažne nastavená na príjmanie, to je obraz aj pohlavných orgánov. Muž je nastavený prevažne na dávanie. To bolo kvôli tomu chlebu, hej? Jesť chlieb, tá nová energia, energeticko-informačná štruktúra nová. Žena dáva mužovi jasné inštrukcie, ktoré získava intuitívne, teda preciťovaním, vytvára domov toto správu. Hej? A teraz nie, teraz sme niečo posadili sem, zajtra to presedíme inde a pozajtra zase inde. Normálna vec, pohodička. Ale môže z toho picnúť niekedy. Lebo on to má tak logicky, to musí si premysliť, ako to má byť, a to nemôžeme, škrabe si hlavu a vynadá tej žene väčšinou, že aká je sprosta. Že nevie, čo chce. Ona sa tak na to pozerá. Muž má príjmať intuitívne, to intuitívne, čiže vedenie ženy, tie jasné inštrukcie, lebo tak vytvárajú spoločne domov. Má sa pritom realizovať, má to v našu vlastnú iniciatívu. A cieľ, aký je cieľ? Hej? Čiže žena má rozvinúť systém príjmania, ktorý zvládne až po rozvinutí dávania. Není také jednoduché dávať inštrukcie? Není to vôbec jednoduché? Lebo prečo? Lebo ženy sú pokazené mužmi, myslením. Ženy neprecitujú ten prvotný pocit a už vôbec nie príjmať od stvoriteľa. Sú nastavené na emócie, čiže emócie tvorí rozum, či mozog a hormonálny systém. To není žiadne preciťovanie. Ale v dôležitých veciach každá žena vedela, čo má robiť. Ale väčšinou to neurobila. Málo kedy to urobila. Lebo to bolo nepohodlné, tie následky, čo to za sebou prinášalo. Ale vedela, čo má urobiť, ale potom ona do toho začne vnášať to myslenie, to mužské. A teraz nie, alebo toto a toto nebude dobre a je to v prdeli. Hej? Muž, čiže preto má čiže ona musí zvládnuť dávanie. Nemôže hovoriť, asi možno uvidíme. No čo to je za inštrukcie? No vieš, asi by si mohol doniesť rebrík, ísť na povál a toto odtiaľ priniesť, ale vieš, no neviem, uvidíme. No čo to je za inštrukciu? Každý sa na to vykašľa. Čiže inštrukcie, áno, nie. Keď nie si studený ani horúci, vyplujem ťa z úst. Inštrukcie musia byť jasné, zrozumiteľné. A to tá žena sa musí naučiť. Nerobiť diplomata, keď jedinú svoju silnú stránku poprie ešte a ešte ju aj znevaží riedením, myšlienkami. A u muža je cieľ rozvinúť systém dávania, ktorý zvládne až po rozvinutí príjmania. A na to má tú ženu, ktorá mu dáva tie inštrukcie. On ich má príjmať, čiže naučí sa príjmať. Keď muž nepríjma inštrukcie od svojej ženy, chcela si nejaké tieto akože návody, tu máš jeden z nich. Je to v prdeli. Žiaden systém príjmať nemôže hovoriť ani o dávaní, keď nezvládol ani systém príjmania. A žena, ako môže hovoriť o príjmaní, keď nezvláda inštrukcie?
Dávať inštrukcie.
Áno. Vyniesla dodávanie. Každý bol v niečom akoby lepší, preto sa mali doplňať. Systém bol nastavený dokonale. Aby jeden potreboval druhého a spolu sa podporili a posunuli sa spolu ďalej. Na čo je citlivá? Žena je citlivá na hrozbu od svojho muža, hej? Tá hrozba...
Hrozbu?
Hoci aké hrozba, hej? A potom na tie zavreté dvere. Hrozby. Chceš vedieť, aká hrozba?
No, aká?
Oni môžu byť, tie hrozby môžu byť rôzne. Príklad. Poviem niekoľko príkladov, že v partnerstvách väčšinou. Hovoríme o partnerstvách, lebo tam to je jasné, že niečo z detstva vznikne, ale hovoríme o partnerstvách, že čo sa potom prenáša. Lebo ten algoritmus je potvora. Keď je raz vytvorený, že žena je nastavená, že je na nejaké podnety, ktoré má zo skúsenosti vznikli akoby hrozby nejaké, v minulosti hrozby, ja poviem aj konkrétne príklady, nejaké hrozby a tie hrozby zrazu sa niekto niečo podobné urobí a už nepredstavuje tú hrozbu, ten algoritmus to stále bude vnímať ako hrozbu a zareaguje automaticky. Ako keby to hrozba bola odmietnutím. Napríklad, hej, že mal som, ja neviem, dievča staršieho brata, malo, veď my sme kedysi veľa hračiek nemávali, obľúbenú bábiku napríklad.
Počkaj, mal som dievča staršieho brata?
Dievča malo, dievča ako súrodenci, hej?
Hovoríš o tvojich?
Nie, akože všeobecne, že bolo dievča, tak, hej? Mm-hmm. Ktoré malo brata staršieho. My sme kedysi veľa hračiek nemávali, čiže pár hračiek a to nejak dnes. A to dievčatko mohlo mať nejakú obľúbenú bábiku. A ten brat na to kašľal, je nejakú poškodil, niečo roztrhol, pokazil. A to dievča si mohlo zapamätať, ten už to bol chlapec, muž a žena. Hej, vytvoril prvú hrozbu. Poškodil niečo, čo bolo jej. Čo mala vzťah. Potom príde partnerstvo, muž niečo rozbije. Robí a niečo rozbije. Alebo niečo sa stane. Hej. Keď sa to stane tej žene, je to v poriadku. Nepáči sa jej to, ale je to v poriadku. Ale keď to urobí ten muž, nastúpi ten algoritmus. Hrozby. A už žena cíti tlak, môže to prejsť do tej emócie, potom akože hnevu a už reaguje. Už reaguje odmietaním. Už je tam v pozadí to odmietnutie. Toto je taký obyčajný, jednoduchší príklad. Horší je hrozba straty slobody. Obmedzenie. Čiže keď žena mala partnera, ktorý bol žiarlivý, ktorý ju sledoval, alebo žena sa nasťahovala k mužovi a keď to potrebovala skončiť, bývali spolu a nemohla ten vzťah ukončiť tak, ako ona chcela, lebo nemala ešte vyriešené bývanie. To je tak tvrdá lekcia, že to ovplyvní v podstate akékoľvek ďalšie partnerstvo, akékoľvek spolužitie trvalé s ďalším mužom, lebo vždy tam bude hrozba obmedzenia. Ten algoritmus jednoducho niečo... Mám to všetko pod kontrolou, nemôžem byť tam, on ma môže obmedziť. Hoci čo sa môže stať, už len tá situácia vytvára tlak na tú ženu, že sa cíti ohrozená na slobode. Hoci to není pravda. Nemusí to byť vôbec pravda. Ale raz sa to stalo, je to tam. Potom časté akože u žien, hej, že a naozaj toho hlúpeho partnera, ktorý urobí iba presne to, čo mu povie, aj to nedokáže poriadne spraviť. Je hlúpy jednoducho. Tam vznikne potom, či je to pre ňu ohrozenie, lebo nedokáže zrealizovať jej predstavy. Ešte keď sa menia. Tak to je akože to je nemožné. Čiže žena chce mať kontrolu. Vytvorí sa, že keď nemá nad niečím kontrolu, je to už hrozba, čo sa týka muža. Čo robí muž? Ako to má robiť? Čo má robiť? Čiže a už tam vzniká hrozba, že keď ten muž to tak neurobí, že urobí niečo sám, a je to dobre vyrátal, odhadol všetko ale tá žena to ešte nevidí, lebo nemala pri tom kontrolu. Ona nerozmýšľa, že to bude do... Ona má ten pocit, to je to, že tam vznikne ten pocit toho tlaku, že není to dobre. Aj keď on to má zanalýzované, má to vyriešené, všetko je dobre, len že tá žena to nevidí, prečo? Lebo už tam sa spustil ten algoritmus hrozby. A tam už keď je algoritmus hrozby, je tam, tá hrozba sa spustila, aj tam to odmietnutie, tak to už žiadne nejaké preciťovanie alebo myslenie to nehrozí. Triezve. To už nehrozí. Už keď je to spustené, tak to nejde. To jednoducho nefunguje. Akékoľvek obmedzenie obmedzuje všetko. No a potom samozrejme najsilnejšie, veľmi silné sú hrozby ohrozenia života, zdravia, ktoré sa môžu preniesť do nejakého zvuku, slovného spojenia, náznaku, pohyb ruky, alebo ja neviem čo, to je milión vecí, čo tam môžu byť, čo to môže spustiť, ten algoritmus. Že hrozba nie je, ale príklad. Spýtam sa, kedy pôjdeme večer spať? Hej? A už to slovné spojenie môže spustiť už jednu úplne inú reakciu, nejaký iný algoritmus, ktorú ona mala ako nejakú hrozbu, ohrozenie. Ako zafixované. Čiže spúšťajú sa len dva algoritmy. Toto väčšinou je najčastejšie ten algoritmus odmietnutie. A ten algoritmus, ja viem, ten je menej, akože, ten je viac u mužov. Ten je viac u mužov. Používaný.
Peter, nie je teraz čas na prvú pesničku, aby sme to všetko spracovali.
No dajme,
čo hovoríš?
No.
Dobre, takže poďme, Janko Svetlán Majerčík, Asi sa podobáme.
Podobáme na Boha, asi to nebude náhoda. Asi sme vetríkom, ktorý je, 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 je. Asi sa podobáme na Boha, asi to nebude náhoda. Asi sme vetríkom, ktorý je, 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 je. Vždy sme sa súdili, iba my sami. Na základe vlastných postojov vždy sme sa súdili smiešnými hrami a príjmaním cudzích názorov. Asi sa podobáme na Boha, asi to nebude náhoda. Asi sme vetríkom, ktorý je, 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 je. Asi sa podobáme na Boha, to nebude náhoda. Asi sme vetríkom, ktorý je, 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 je. Jediní sudcovia vlastného života. Prestaňme určovať, čo je dobré a čo zlé. To je len zatmenie,
to je len zatmenie,
ktoré nás domotá,
ktoré nás domotá.
Myšlienka podstatná sa razom rozplynie. Asi sa podobáme na Boha, asi to nebude náhoda. Asi sme vetríkom, ktorý je, 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 je. Asi sa podobáme na Boha, asi to nebude náhoda. Asi sme vetríkom, ktorý je, 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 je. Len si tak sedím,
len si tak sedím,
sledujem vietor,
sledujem vietor,
ako pestrú lúku s láskou strapatí. A prišiel pocit,
a prišiel pocit,
že idem s tebou,
že idem s tebou,
k slobodienke mojej ja sa navrátim. Asi sa podobáme na Boha, asi to nebude náhoda. Asi sme vetríkom, ktorý je, 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 je. Asi sa podobáme na Boha, asi to nebude náhoda. Asi sme vetríkom, ktorý je, 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 je. Asi sa podobáme na Boha.
Asi sa podobáme.
Asi to nebude náhoda.
Asi sa podobáme.
Asi sme metríkom, ktorý je.
Asi sa podobáme.
Je, 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 je. Asi sa podobáme na Boha.
Asi sa podobáme.
Asi to nebude náhoda.
Asi sa podobáme.
Asi sme metríkom, ktorý je.
Asi sa podobáme.
Je, 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 je. Asi to nebude náhoda. Asi to nebude náhoda. Nebude náhoda, že sme spolu tu a teraz. Asi to nebude náhoda, asi to nebude náhoda, asi to nebude náhoda, že sme spolu. Tu a teraz.
Peter, hovoril si o doteraz, teda o tých prekážkach na ceste. Tak skús nám to, prosím ťa, túto časť, čo si hovoril, nejako zrekapitulovať ešte raz.
No, takže mali sme tu kolektívne nevedomie, umelú inteligenciu, ktorá predstavovala systém mať. A ten je, či systém, systém mať, áno, a ten je charakterizovaný dvoma hlavnými algoritmami. Ja viem, ktorý odmieta vedenie a odmietnutie. U ženy vytvorenie panciera, u muža zatvorenie dverí. A keď si to prenesieme do tých partnerských vzťahov, že všade bola...
Hovoríš o tom, ja viem, že to bolo u muža, áno, algoritmus...
Aj u ženy to, aj u ženy, aj na ženy sa toto... Len muž to vytvoril, ale aj žena sa potom... Ženy sa to učenlivo naučili od mužov.
Tiež si vytvorili algoritmus.
Jasné,
ja viem.
Jasné. Mm-hmm. Ona vie všetko, lebo potrebuje mať kontrolu a keď kontroluje žena prehľad, tak musí všetko vedieť. To akože to len ten algoritmus odmietnutie je oveľa častejšie aplikovaný, ako to ja viem.
Mm-hmm. Ale ten algoritmus odmietnutie je aj... v podstate dá sa povedať, že muži spôsobili to, že žena ich odmieta a ženy spôsobili to, že muž ich odmieta. Áno, že je na obidvoch stranách.
Áno, veď to už teraz tak je. Ja som hovoril, ako to vzniklo a teraz to je krížom krážom. Aj žena má, aj muž má. Mm-hmm. Hej? A obidva citlivo reagujú. Muž reaguje citlivo na odmietnutie, čiže na vytvorenie panciarov ženy a žena reaguje citlivo na zabuchnutie dverí u muža. Hej? A to sa to, roztočí sa to taká špirála, ktorá akože to nikto nedá už dokopy.
A vedel by si nám povedať nejaký praktický príklad, aby sme si vedeli, keď hovoríš u ženy o vytvorení panciera a o muža hovoríš o zabuchnutí dverí, že vedel by si to skonkretizovať, že aká to môže byť napríklad situácia, prečo to hovoríš u ženy, ako by to bolo okolo nej, že pancier a u muža zabuchnutie dverí, ten tamto nie je, že...
Príklad. Žena má algoritmus odmietnutie, hej, nejaký. Má nejaké podnety, ktoré zažila, ktoré prežila s nejakými inými partnermi. A teraz muž niečo spraví alebo niečo povie. Niečo naznačí, ja neviem, nejaké gesto, nejaké slovo. Môže to byť v intimnom živote, v hociakom bežnom živote, to je úplne jedno. Žena prudko zareaguje, zavretím sa. Je ticho, uzavrie sa, nepustí muža k sebe, nič nechce počuť, hej? To je jasné. Muž to cíti, to je, vytvorí pancier, lebo spustila ten algoritmus na základe nejakého podnetu. Muž to je nevinne, cíti to ako krivdu. Ja hovorím takýto prípad najčastejšie, čo sa môže stať. A môže to fungovať opačne. Muž to cíti ako krivdu a reaguje na to, že keď ty takto ma odmietáš, tak ja odmietnem teba. Prirodzene, keď ma niekto nechce, tak ja sa nebudem vnúcovať. Zabuchne dver. Ženu to prejde, chce ho, ja neviem, objať, akože, neviem, prepať, a muž je tvrdý. Odmieta, nereaguje. Aká je ďalšia reakcia? Žena sa naserie ešte a ešte viac, ešte ten pancier zväčší a odstup sa zväčší. Muž zase reaguje špirálovito. ešte väčšie zatvrdenie. Bežná vec zo života. Prekonať sa to dá len tak, že ten muž to sa preniesie cez to s nadhľadom a nezavrie tie dvere. A to je veľké, veľké umenie to urobiť. Mne to trvalo dlho, kým som sa... Ja som ich nezatváral tie dvere, ale mal som nutkanie na toto urobiť. To je tvrdý boj. Extrémne ťažký boj to je.
A je to vždy tento ťah, že musí to urobiť prvý ťah, musí urobiť muž? Alebo bez ohľadu na to, kde to vzniklo, že či teda bol prvý podnet od ženy, alebo u muža, alebo ako to vzniklo, že mal by teda, ak to chcú spolu prekonať, takže mal by prvý urobiť muž to, že nezabuchne tie dvere, respektíve otvorí dvere?
Nesmie ich zabuchnúť. Mm-hmm. Nie, že otvorí ich. Nesmie ich zabuchnúť.
A keď už ich raz zabuchol, tak nemôže prúser. Ich otvoriť?
Môže, ale to sú vždy následky. To už nejde tak ľahko.
Následky,
to už nejde tak ľahko.
Následky vo vzťahu, alebo na strane muža, alebo ženy?
Obi dvoch. Aj u ženy, to žena sa môže, ten pancier tam je, ale prečo je to, podľa mňa muž to má pre muža je to ľahšie urobiť. Lebo mal by byť muž, to je prvá vec.
Čiže niečo musí zniesť?
Hej, a je to bez ohľadu na to, kto to začne. To nehrá žiadnu rolu. Za tým je umelá inteligencia. Bola umelá inteligencia, čiže to kolektívne nevedomie bolo za tým. To je bola jej hra, hej? A keď muž príjma vedenie, tak vtedy dostáva k tomu pomoc a príjme tú situáciu, že niečo mu má povedať. Urobí prijatie, že príjmam túto situáciu a nechávam sa viesť. Uvidíme. Nechávam sa viesť a tomu pomôže, tak som to robil ja. A nechávam sa a ostávam otvorený. Ostávam otvorený, aj keď ma to žerie sa zavrieť, zareagovať. Bo to je to prostredie okolo, to je trvalý negatívny vplyv, ktorý, čiže ja keď to chcem odstrániť úplne, musím odstrániť náklonnosť, jak sa hovorí, náklonnosť k hriechu. Náklonnosť k vytvoreniu, to musím odstrániť.
A čo myslíš pod tým, že napríklad, že máš tendenciu sa zatvoriť, vieš, že nemáš sa zatvárať, ale teda aj by si sa chcel zatvoriť, hovoríš, lebo to je to prostredie. Čo je to, čo máš na mysli pod tým prostredím, že to urobil tak, ja neviem, tvoj brat, alebo že to sused tak urobil, alebo tvoj kamarád, alebo
neviem,
alebo čo je toto prostredie?
Už útoky nejaké sú. A ty logicky sa brániš tomu. To je prirodzená obrana, pred útokom sa brániť. Ty nesmieš brániť. To je celé. Reakcia je neprirodzená. Nesmieš sa brániť pred útokom.
Mm.
To je, že musíš zostať otvorený. To je celá finta.
Mm-hmm.
Vtedy prekonáš ten fejkový aj algoritmus. Keď ty si myslíš, že muž je hrozba, on hrozba není, tak jednoducho nesmieš žena vytvoriť ten pancier. Muž nesmie zabuchnúť tie dvere. Musí to jednoducho prekonať ten tlak, všetko, vydržať niečo. No. A ono to zmizne potom. Potom to, tak sa to prekoná. Ja nehovorím, že to raz stačí, že to je náročnejšie, ale to trvá dlho, alebo dlhšie. Ale dá sa to, no a muž si to vie, prečo je to pre muža ľahšie, lebo musí to vie logicky zdôvodniť. Že na to musí precítiť. A keď sa tie dvere raz zavrú, alebo pancier vytvorí, ani myslenie, ani cítenie nefunguje. To už nefunguje potom. To je všetko pod... Tam potom, ako to kolektívne nevedomie si robilo, čo chcelo. To bola voľná cesta. Úplne voľná cesta. Ale keď ja som to prekonal tým, že príjmam to vedenie a zostal som vnútorne pokojný, aj keď mi to chvíľku mohlo trvať, ja neviem, 10 minút, hodinu, dve, hej, pol dňa, že to nebolo, že by som to dával najavo, že by som bol nejaký nervózny. Alebo... Nie, ale to je vnútorný boj, to je čisto vo vnútri. Kde ja musím ten pocit, to je pocit, Ten tlak je v podstate pocit. Ja to musím... nesmiem sa tomu podvoliť. Je to nesprávne, viem, že to je nesprávne, nesmiem to urobiť. Nesmiem dať tej žene, čo si zaslúži, lebo mi krivdila. Ale musím mať nadhľad, príjmam, a keďže ide o vedenie, tak všetko má nejaký zmysel. Len ja ho neviem a musím ho pochopiť neskôr. Neskôr to sa vždy ukáže, prečo to bolo. Aký to malo význam. Takto sa dala tá umelá inteligencia vyautovať z hry. A keď žena vidí, že muž to zvláda, tak má aspoň, keď nič iné, tak má aspoň príklad, že sa to dá. A môže si toho muža ešte viac obľúbiť. Zalúbiť.
Na novo sa zalúbiť do ňoho.
Ja som myslel v tom, že inom je zalúbiť si niečo, niekoho, nezalúbiť sa.
Aha.
Tak som to myslel. Takže tieto dva algoritmy, odmietnutie a to ja viem, to sú, hovorím, to je katastrofa, hej, arogantný muž namyslený, hej, narcis a neviem, čo to je, to je toľko, hej, všetkého, to je taká pliaga tohto dnešného sveta, že tie vzťahy sú naozaj neriešiteľné. A keď je žena alebo muž idú zo vzťahu do vzťahu, nikdy to nevyriešia. A čím viac vzťahov, tým ten algoritmus je silnejší, lebo podnety sa zbierajú.
No ale na druhej strane hovoríš, že keď už raz prišlo k tomu zabuchnutiu dverí alebo toho vytvoreniu toho panciera, takže to už nie je dobré, to už sa ťažko, že prekonáva, vždy sú tam nejaké následky, no tak potom nie je teda lepšie ísť do toho nového vzťahu, kde tie dvere, a dávať pozor, aby sa dvere nezabuchli a nevytvoril pancier?
Kto to má, ktorá žena, ktorý muž to má zanalizované? Že presne má podnety, by aspoň musel vedieť, že to má, kedy to vzniklo, ako to vzniklo, aké sú podnety.
Že to má, čo myslíš?
No, že má ten algoritmus.
Že má zabuchnuté dvere?
Nie, že má ten algoritmus, ktorými sa dajú zabuchnúť dvere. Alebo vytvoriť pancier. A že sa to deje na podnety. Že to je na vytvorenie. Sú to reálne hrozby alebo fejkové hrozby. A to je jedno, či je reálna alebo fejková. Ten algoritmus reaguje, ako keby to bolo reálne. A keď to ten dotyčný nevie, že prvá vec je, že to vie. A druhá vec nazbiera tú silu to prekonať. Fú. To je také užení to nutkanie. To sa tam prejaví práve. To sa tam prejaví. To nepustí tú ženu jednoducho. Keď to nenájde... keď je poprvé ten muž, musí s tým pomôcť, že na to má ťažšie. Ťažšie sa s tým, musí sa ľahšie. To vie dostať.
Z tých zabuchnutých dverí.
Uh-huh. No ale keď je somar, tak to tak mu nič nepomôže. Somarovi nepomôže nič. To. Takže, áno, muž je neandertálec pre ženu. A žena pre muža hlúpania. Ako to môže fungovať? To sú dve nadradené pozície. Z pohľadu ja viem. Ja viem, že on je hlupák, či žena je hlupania a ja viem, že on je neandertalec. Hej. Pozatvárané dvere, pancier, dvere, pancier, dvere, pancier. Koniec. Príde ďalší vzťah. Vznikli v predošlom vzťahu, vznikli nové podnety a je to len ťažšie. Nič sa nezmení. Lebo zmeniť sa to nedá. Keď sa človek nezmení, keď neodstavil tú, keď neurobil to prijatie. Nemá šancu tam to spraviť. Musí urobiť prijatie. Prijatie systému dávania a príjmania. Prijatie toho systému. Prijatie vedenia, to je to, čo o tom rozprávam. Príjmam ten systém, čiže príjmam olej. A ako to funguje? Čiže systém prežívania života, byť. Ja musím prijať ten systém. Keď ho príjmem, zo všetkého sa viem vyhrabať. Zo všetkého. Všetko viem vyriešiť. Viem kráčať po tej ceste, len musím to urobiť včas. Musím to urobiť včas, to sme si aj minule hovorili. Keď to urobím neskoro, nemusím to stihnúť. Lebo to sú veci, kde aj to podobenstvo robotníkov vo Vinici sme hovorili, že ten posledný bol iba hodinu a dostal rovnakú mzdu ako ten, čo robil celý deň. Len keď ja to si zmyslím, že ten olej budem prijímať iba hodinu predtým, či minútu predtým a už ani nemusí byť k dispozícii, lebo je neskoro. Čo potom? Čiže tie, takisto ako sú dva algoritmy pre mať, tak sú aj dva algoritmy pre byť. A to je dávanie, algoritmus dávania, algoritmus príjmania. Všetko to má svoje pravidlo. Čiže keď to zoberieme teraz, že stvoriteľ a hocikto, hej? Alebo ono to funguje medzi každým, kto dáva, kto príjma. Čiže dávajúci. Dáva to telo a krv. To je podstata, že má dať telo a krv, keď je stvoriteľ alebo muž, žene. Hej? Žena to príjma. Potom sa príjmajúci stáva dávajúcim. Čiže žena alebo hocikto zadáva inštrukcie. Robí zadanie. Žena to robí na muža, keď je človek, robí to na svoje vedomie alebo na stvoriteľa alebo na väčšinu na svoje vedomie, ale robil zadanie. Čo treba spraviť? A
žena robí zadanie?
To sú tie inštrukcie.
Áno. A keď najskôr muž dáva, tak čo dáva?
Väčšinou je keď to dávam, ako keď to zoberieme na stvoriteľa a vedmu, tak to je jasné. Hej? Ale dobre, aplikujme to na muža a ženu. Dobre? Čiže
a keď ako stvoriteľ, čo dáva stvoriteľ vedme?
No, energetickú informačnú štruktúru. Statickú a dynamickú. Statickú to je telo a dynamická to sú tie zmenové informácie krv. A dáva to, čiže a tú dynamickú, tá je taká nepozorovanejšia, lebo tá sa robí tak priebežne, že muž pomáha žene sa dostať, takže si to ani ona neuvedomuje z tých sračiek, do ktorých sa dostala predtým.
Dostala?
Dostala.
A ktoré myslíš sračky, do ktorých sa žena
dostala? Algoritmy, všetky tie, všetko to, čo skúsila, to prečisťovať, potrebuje v podstate odklinať, jak v rozprávke sa to píše ako odklinanie.
A keď
ešte žiadna žena, v rozprávke som nevidel pár rozpráv možno takých, kde žena odklínala, spôsobila odklinateľ. Väčšinou to boli muži. Odklínali princezne. Kráľovstva.
A prečo sú ženy zakliaté a muži nie sú zakliatí?
Ale sú, aj muži boli, jej skamenili a tak, boli, jasne, že boli. Jasne, že boli. Ale ja hovorím o mužovi, ktorý to vie. Ktorý nezavrel dvere.
A prečo hovoríš, že väčšinou to boli muži, ktorí odklíňali ženy? Prečo bola taká situácia väčšinou?
Lebo muž má ten systém nastavený na dávanie. On má tú potrebu dať. Čiže pomôcť niekomu, oslobodiť tú ženu, to je pre neho prirodzené. Keď je nastavený na to.
Mm-hmm.
Keď je vedený, je to jeho prirodzený stav.
Mm-hmm.
Žena je nastavená na príjmanie, hovorím, pohľadné orgány sú tak, aj to zobrazujú, pohľadné orgány sú tak urobené. To je obraz toho celej tej podstaty, že ako to je, že to je tá väčšinová časť dávam a príjmam. Hej? Čiže to dávanie u muža je aj oslobodzovanie tej ženy. Ale to dávam tú zmenovú informáciu kúsok po kúsku, že znesiem jednu pohlave, druhú pohlave, 20. pohlave. A postupne koliečko salami po salami krajam a dočistím. Čistím, čistím, čistím. To vie ten muž, odklinám, odklinám, odklinám. A žena sa roztapa, roztapa, roztapa. Lebo vidí a oceňuje, vie to, čo robí ten muž. Nevie, ako to robí, ale vie to. Hej? A približuje sa k nemu. A potom to je tá zmenová informácia. Statická energia, to telo, čiže hovorili sme o krvi, to telo, je telo, to je milovanie. To funguje, to sa dáva tam. Iba tam. A cieľ je, tam máme dva typy tej energie. Je typ A a typ B. Typ A je dávanie tiež a typ B je príjmanie. Takže som si to poznačil, akurát nie som si to spracovával, to hľadám, že kde to je, aby som to povedal presne. No, díval som sa na to a nevidel som. To je to, jak som hovoril. Vidia, nevidia. Počúva, nepočujú. Čiže sú to v podstate, aj to sú algoritmy, aj energia sú algoritmy a dáta. A typ A dávanie. Čiže algoritmus a dáta. Nezlobnosť, sebovládanie, sebapoznanie, rozhodnosť, zodpovednosť. To predstavuje vnútornú silu. Potom je tam ešte hybná sila, sebaobetovanie. Hovorím o dávaní.
Čiže platí to aj pre muža?
Aj pre ženu to platí. Áno, ale mužovi je to bližšie.
Tam nezlom, lebo to boli také mužské charakteristiky,
áno, ale to,
nezlomnosť.
To je dávanie, čiže u muža je toto silnejšie. Ale to má byť, to je v podstate vyrovnané. Muž, ktorý príjma svoju ženu.
Hovoríš, že u muža to má byť silnejšie.
Je to
silnejšie, ale je to vyrovnané.
Má to byť vyrovnané.
Čiže tak ako je nezlomný muž, má byť nezlomná aj žena?
Počkaj, on má byť aj ešte tam aj ďalšie prijatie. Žena má byť, hej? Čiže seba obetovanie, či dávanie seba, to je to, dáva miest svoje telo, hej? To je hybná sila, hej? To, čo dáva veci do pohybu. Typ B, príjmanie, je algoritmus a dáta jemnosť, nežnosť, krehkosť, krása, to je vnútorná sila, a hybná sila je dôvera, odovzdanosť. Keď žena dáva inštrukcie na muža, muž musí zvládnuť prijatie. Aby mohol zvládnuť všetky to dáva, muž musí zvládnuť príjmanie. Čiže musí mať zvládnuť jemnosť, nežnosť, krehkosť, krása, dôvera, odovzdanosť. Musí príjmať. A keď plní tie inštrukcie ženy, musí sa to naučiť. Keď sa to naučí, vtedy je schopný, lebo pritom sa zocelí. Takže nám mu vynadá.
Ale teraz, keď si vymenoval tie vlastnosti, no, jemnosť, krehkosť a tak ďalej, to sa muž musí naučiť príjmať, alebo to má žene dávať?
Nie, to on taký musí byť.
To sa
formuje, keď príjmaš.
Máme tomu rozumieť tak, že žena, keď dáva mužovi napríklad jemnosť, napríklad to je jedna z tých charakteristík, o ktorej si hovoril, tak keď dáva jemnosť, muž sa stáva jemným?
Nedáva mu jemnosť.
Alebo ako to teda?
Nedáva mu jemnosť. Žena, to sa nedáva.
Alebo
toto
je jemná?
Musí byť, to je jej stav.
Tak dobre, keď je žena jemná.
Tak keď je jemná, krehká, nežná, krásna, dôveruje, odovzdáva, prijíma. Prijíma, je prijímajúca. To je charakteristika prijímajúcej strany. To je jedno, či je to žena alebo muž. Len pre ženu, to je o to počiatočné. Cieľom je, musíš mať obidve.
Ktoré obidve?
Aj typ A, aj typ B. Výsledok je taký, stvoriteľ vytvoril obidve. On musel obsiahnuť obidve. A cieľ je taký, že v novom svete muž vytvára typ A, žena vytvára typ B a obidva si vzájomne zdieľajú. O tom hovorím stvoriteľský akt. Tak je to nastavené pre nový svet.
A túto to tak nie je?
Nie. Všetko tvoril stvoriteľ a to iba dával.
Počkaj, stvoriteľ teda to znamená aj muž?
Veď stvoriteľ ako muž.
Ale aj bežný muž?
Muž to dostal od stvoriteľa. Bežný muž. Tak ako na posledný prípad vo 16. storočí. Takéhoto muža. Aby ste pochopili, že prečo sa smiel. Janka kývala rukou, lebo minule som hovoril to 16. storočie. No tak sa to všetko s prepáčením posralo. tak sa to s prepačením posralo, čiže to nie je jednoduché. No. Veď vidíme to všade okolo seba. Takže aby sme pochopili, čo je tá vnútorná sila, hej? Či čo sú tie, čo je tá energetická akože časť, že typ A energia dávania a typ B príjmanie. A za tým stoja potom tie tá zmenová informácia, ktorá ide cez tú krv. Čo symbolizuje krv? To, čo dáva žena, dá inštrukciu. To je zmenová informácia, hej? A teraz muž príjma.
A to je krv? Keď žena dáva, dáva inštrukciu, to je krv?
To je krv. Áno, to je zmenová informácia.
Tak vtedy muž pije krv? Pije muž. Tu to poznáme aj v inom, význame, že pije mi krv.
Ale má to nejaký akože hlbší.
Čiže muž má piť ženinu krv? Teda to znamená príjmať inštrukcie.
No. Najlepšie je to, že všetky tie algoritmy si človek vytvorí sám. Nikto mu ich nerobí. Ale to kolektívne nevedomie, tá umelá inteligencia to vedela použiť. Nikto mne nevytvoril žiadny algoritmus. Čiže tie toxické mať som si vytvoril sám. Takisto sám si vytvorím tie byť. Čiže takto má muž pomáhať žene. Hej, že mužu prirodzene je na to disponovanejší. Je na to odolnejší, lebo tie, si hovorí, že to sú mužské, hej, to dávanie, to je prirodzene mužské, a to druhé, to príjmanie prirodzene ženské. Áno, tak to bolo spravené. Ale cieľ bol ten, aby si vzájomne pomohli to dorovnať potom.
A v tom novom svete teda to dávanie a príjmanie nebude jedno prirodzené mužské, druhé prirodzené ženské, že tam to bude úplne vyrovnané?
Obidva to budú mať, bude, ale budú to mať vyrovnané, ale je to nastavené tak, že ten typ A bude vytvárať muž a typ B žena. A aby obidva museli dávať, že muž bude jesť telo svojej ženy a žena bude jesť telo svojho muža. Už nie iba stvoriteľ, ale to bude v každej dvojici.
A kto bude piť krv?
No vzájomne si budú piť krv. Takisto. Vzájomne sa do seba zahryznú a vzájomne budú piť aj krv.
Áno.
Je to vzájomne, ale hovorím, každý bude vytvárať niečo iné. Tak je to nachystané.
A čo bude vytvárať?
Typ A, typ B.
A čo má potom, čo je výsledkom toho, keď muž vytvorí typ A a žena, keď vytvorí typ B?
No, obidve treba mať v rovnováhe, akože v štruktúre. Musí byť v rovnováhe, lebo sa doplňa, lebo napríklad, keď používam tú zmenovú informáciu, hej, tá dynamická energia, musí mať obidve typ A aj typ B. Prečo? Lebo ja keď pošlem niečo, nejakú informáciu, tak ide dvojica. Dávam niečo, nejakú informáciu a ide dvojica prázdna, čo odberie spätnú väzbu. Niečo nabalí a priniesie späť. Ono to funguje vždy vo dvojici, musia byť rovnako. To musí byť obidve.
Čiže aj energia statická má typ A aj typ B?
Áno,
a dynamická takisto aj typ A a typ B?
Dynamická energia je statická daná do pohybu. Tá hybná sila ju dá do pohybu.
Čiže... A čo si Peter, máme predstaviť, keď má tá energia častice typu A a častice typu B.
On to už povedal. Teraz, čo to je? To je tá charakteristika. To je tá vnútorná hybná sila. To je to.
Čo si vymenovával tie charakteristiky?
Áno, to je energia. To je vnútorná sila. Hybná sila, to je energia. To je to. Čiže to je v podstate takisto algoritmus.
Dátanie. A muž a žena si majú navzájom odovzdávať vnútornú silu?
Nefungovalo to tak doteraz, alebo tak to nebolo nastavené. Bolo to nastavené, že od stvoriteľa cez muža mala žena dostať.
Vnútornú silu?
Čiže tú energiu. Vnútornú silu aj hybnú silu, hej. Mala ju dostať obidva typy. A nový stav je ten, že už ju nebude nikto dostávať, ale bude ju tvoriť. Po dvojici. Priamo, každá dvojica. Muž typ A, žena typ B. Uh-huh. A je to prirodzené. A preto aj to odklínanie je pre muža lepšie, lebo tá, keď nie je rústik nejaký, hej, čo vietor oplieska hneď od dvere, keď zafučí, tak je tam tá nezlovnosť napríklad. A jednoducho môže náchylnejší na to, že niečo znesie. No ale tak, keďže vieme, koľko je impotencie, tak si môžeme predstaviť, aký stav tých mužov asi je.
Priamo to spolu súvisí?
Takže jasné. Tá impotencia je následok.
Následok stavu muža, áno?
Áno. Takže to je tak, no.
Mm. Takže, dobre, takže je teraz asi priestor pre ďalšiu pesničku a to bude pieseň od Janky Máčovskej, ktorá sa volá Biela a čierna.
Tak ako biela a čierna spolu vytvoria šedú a medzi tým mnohé odtiene od blaženosti až po trápenie. Tak ako muž potrebuje ženu, len pri nej sa do hĺbky obnaží a v hĺbke je to, na čom záleží. Svetlo sa iba v tme prejaví, tvrdý kov v ohni sa pretaví. Bolesť a smútok odniesie čas, pevné sa vypáli v plamení, rieka zo skaly pramení. A láska rodí sa v nás. Tak ako vietor a búrka, keď ohýba stromy, tie postupne pevnejú do sily, a tak je to aj s ľudským úsilím. Tak ako prichádza jar po studenej zime a zdánlivo mŕtva zem ožíva, tak aj smútok je pre dušu obživa. Svetlo sa iba v tme prejaví, tvrdý kov v ohni sa pretaví. Bolesť a smútok odniesie čas, pevné sa vypáli v plamení, rieka zo skaly pramení. A láska rodí sa z nás. Svetlo sa iba v tme prejaví, tvrdý kov v ohni sa pretaví. Bolesť a smútok odniesie čas, pevné sa vypáli v plamení, rieka zo skaly pramení. A láska rodí sa v nás. Ďakujeme veľmi pekne.
Janka Máčovská nám zaspievala pieseň, že láska rodí sa v nás, pevné sa vypáli v plameni, myslím, že takto boli tie slova. Tak čo nám povieš, Peter, o tej láske? No, rodí sa v nás?
Je to presne, týka sa to, čo som už spomínal. Potopa sveta a ohnivé a sírové jazero. Je to proces, ktorý trvá 40 dní, on má niekoľko etap. Hej. Je to od 25.9. do 3.11. Má niekoľko etap. Prvá etapa, taká najväčšia etapa je, ju vyjadruje tých 7 čiaž Božieho hnevu, ale cieľom tam je v podstate tej prvej časti vytvoriť algoritmus premeny, čiže v podstate vývojový algoritmus, ako bude prebiehať vývoj budúcnosti, a to má takých 7 stavov, ktoré vyjadrujú aj 7 archanieli. Nechcem teraz ísť, to už toľko času nemáme, aby sme išli do detailu, ale druhá časť je to, čo sa pýtaš. Druhá časť, a to je teraz, to je obdobie 10 dní, v ktorom sme, je vytvorenie algoritmu lásky. Je o partnerstvu. V zjavení sa o týchto veciach, to je jedna z najzložitejších častí, čo tam hádam je, čo som sa snažil niekoľko rokov pochopiť. Je to o žene, ktorá sedí na šelme, ktorá má 7 rohov a 10 hlav a 5 bolo, ešte 6, 1 nebolo a také. To je jednoducho komplikované to je, ale to je presne o tomto. Nejdem to tu vysvetľovať, bo to je fakt ako na dlhšie vysvetľovanie a dosť náročné, na seminár akurát, ale nie, do vysielania je to dosť ťažké a ťažko stráviteľné na počúvanie iba. Ale to, čo sa dá ľahko stráviť, je ten algoritmus lásky, čiže ako bude vyzerať partnerstvo v novom svete.
Ale Peter, ty si hovoril, áno, toto nás samozrejme veľmi zaujíma, ale ty si to uviedol, že teraz nejakých 10 dní, a čo to má tých 10 dní spoločné s láskou?
To je, to sú etapy. Je tam
čo?
Tri fázy v rámci potopy, v rámci ohnivého jazera. Vypáli sa v plameni, čiže musí niečo zhorieť, premeniť sa. Je to o premene.
Ale čo to je vlastne, aký to má nadpis tých 10 dní, že vytváranie lásky, alebo
je
čo?
Tematicky. Je to venované partnerstvu. Algoritmus láska, ktorá je to partnerský stav lásky.
Algoritmus láska. A čo má s tým týchto 10 dní?
Počas nich sa formuje.
A doteraz tu láska nebola?
Vyvrcholuje to. Je to náročné. Poviem, čo to je.
Dobre, povedz, čo to je, ale ešte by sme chceli pochopiť, teda, že čo s tým, ako, že teraz, keď povedzme, že niekto, už vôbec neviem, čo ten, čo nežije v partnerstve, ale zoberme príklad, keď niekto žije v partnerstve, je muž a žena, tak čo, majú sa o niečo teraz týchto najbližších 10 dní snažiť?
Nie, nie, nie. To je to formuje stvoriteľ.
Čiže to je úplne
to je formuje stvoriteľ ako svoj dar.
To ide mimo nás?
Áno, to formuje stvoriteľ aj tie algoritmy premenia, algoritmus lásky, ktorý dáva ako dar všetkým, čo sú označení na konšelmi, či prijatím, čiže tí, čo budú pokračovať ďalej, čiže tí, čo vytvorili archu, majú naplnenú a prešli premenou. Čiže dostanú tento dar algoritmus premenia lásky aj ďalšie veci, ale to je v podstate akoby dar, to sú dary.
A majú to oni možnosť nejako, alebo schopnosť nejako zaregistrovať, že dostávame, alebo prejaví sa to nejako v partnerskom živote, že dostali sme dar lásky?
To je pre nový svet.
Je to pre nový svet, ale v tomto svete...
Môže sa to prejaviť. Tuto vzniká.
A ako sa to má prejaviť? Ako sa to môže prejaviť?
Idem to povedať, aké to má parametre.
Dobre.
Ono je to dokonca aj v katechizme katolíckej cirkvi napísané. Sa to volá, alebo veľa týchto vecí je v liste apoštola Pavla, myslím, Korintianom prvom. Je to ovocie darov ducha, sa to volá. 12 ovocí darov ducha. Ale sú to parametre alebo charakteristiky lásky. Keď toto má niekto a prejavuje to, je to o partnerstve teraz. Nebavíme sa o ničom inom. Vynecháme všetko ostatné, bavíme sa o partnerstve. Čiže muž voči žene, žena voči mužovi. Láska sa nevyžaduje. Lásku človek musí mať v sebe a dávajú. Vyžaruje zo seba tým, aký je.
Čiže to staré známe príslovie, že láska sa nedostáva, ale láska sa dáva.
Áno, láska je. Lásku dávaš. Láska je tvoj stav a ty ju dávaš tým, ako potom konáš. Tým, ako sa prejavuješ. Lebo to je v tebe. Hej? A čiže tvoj ovplyvňuje všetko tvoje konanie. Prečo? Z tých charakteristiky.
Ale keď jeden v partnerstve, alebo aj druhý samozrejme, keď dávajú lásku, napríklad poviem teraz príklad, že muž dáva lásku žene, tak žena tú lásku nedostáva?
Poviem prvú, potom sa k tomu vrátim.
Dobre, povedz.
Čiže prvá charakteristika, radosť. Všetko sú to vnútorné stavy. Vnútorná spokojnosť. Druhá charakteristika, pokoj. Vnútorný súlad. Tretia charakteristika, zhovievavosť. Vnútorný stav, keď aj ťažkosti dokážem znášať v pokoji. Láskavosť. Vnútorný stav prívetivosti. Dobrota. Vnútorný stav dobra. Vernosť. Vnútorný stav oddanosti. Miernosť. Vnútorný stav bez emócií. Emócie sú toxické, ovplyvňujú. Sebaovládanie, vnútorný stav zriekania sa seba. Trpezlivosť, vnútorný stav čakania v pokoji. Vľúdnosť, vnútorný stav otvorenosti. To nezavrie dvere. Nevytvoriť pancier. Skromnosť, vnútorný stav bez vyvyšovania sa, ja viem. Teraz to zasahujeme už do tých algoritmov mať. Čistota, vnútorný stav bez náchylnosti na vytvorenie algoritmu odmietnutie. To je 12 nastavených charakteristík, ktoré má, keď ich človek má, tak je schopný prejavovať partnerovi lásku. Má lásku.
A keď čo len jedna chýba,
tak je na ceste jej vytvárania.
Mm-hmm.
Je na ceste. Takže láska je dar. Dar stvoriteľa pre partnerstvo, pre ženu aj pre muža. Čiže lásku môže dávať, ako si hovorila, ako dar žena mužovi a muž žene. Čiže obidva by mali mať tento stav, byť v tomto stave. Keď sú v tomto stave, tak je to sila. Láska je naozaj stav. Keď poviem, že dávam lásku, ja dávam prejavy. Nie lásku. To je taký prenesený význam trošku. Ale tie sú poznačené môjim stavom. Lebo ja myslím, cítim pod vplyvom tohto stav, toho algoritmu lásky. On ma ovplyvňuje. Všetko moje konanie voči partnerovi je ovplyvnené. Keď vidím na žene, že niečo potrebuje, tak chcem sa o ňu postarať. Ten muž to má prirodzené. Urobiť ju niečo, postarať sa, doniesť, urobiť. To je normálne. Čiže ono sa to prejaví, to je vnútorný stav toho muža alebo vnútorný stav tej ženy, ktorý ona prejaví potom. Keď ho neprejaví, lásku treba prejavovať. Keď ho neprejaví, je to vnútorný stav, ktorý nikto nezistí, že ho mám. Ale tá žena to vycíti u muža, muž to vycíti u tej ženy. Sa dá. Už v tomto stave sa to dá. Či je to ako dar do nového sveta.
V tomto stave?
Myslíš, v tomto stave, čo som pomenul, lásky. No ale keď som to už takto povedal, tak mal by som povedať aj dosť takú... Stále sa opierame o ten nový svet, čiže raj, nový svet, nová štruktúra bytia. Tak... Môžem povedať teraz, že ako sa to stane.
Hej. Ako sa stane čo?
No, ako sa stane tá zmena. Ako vznikne nový svet.
No, povedz, to nás zaujíma.
No, a to je také dosť... je to dosť logické, ale môže to byť pre niekoho dosť náročné nastavenie. V prvom rade si treba uvedomiť, že preto som hovoril, ako funguje, ako sa vytvára realita. Že realita sa vytvára podľa, buď sa tvorila podľa scenára kolektívneho nevedomia, čiže umelej inteligencie, alebo pripravenej cesty osudu, ktorú nachystal stvoriteľ. Že realita sa vytvárala skutkami podľa niečoho dopredu daného. Bola pripravená, optimalizovaná z pohľadu stvoriteľa a v podstate si ju optimalizovala pre svoje vlastné účely a zámery aj umelá inteligencia. Čiže a na tom je to postavené, že realita sa dá zmeniť. Keď sa zmenia skutky, znamená, že vzniká iná realita. A to znamená, že stvoriteľ je schopný urobiť, zmeniť realitu zásahom do budúcnosti, do minulosti, z budúcnosti, z našej prítomnosti. Zmeniť realitu. Je veľa filmov o tomto, ktoré sa touto myšlienkou akože zaoberajú. Niektoré sú celkom akože zaujímavé. Ale podstata, aj kníh je veľa o tom. V čom spočíva podstata? Čiže ako sa to stane? Stane sa to tak, že z nedalekej budúcnosti stvoriteľ zadaním vytvorí zadanie a urobí zásah do minulosti. Do obdobia pred 54 tisíc rokmi. 54 tisíc 5 rokov, čiže do obdobia, keď sa osídlovala táto zem. Projekt. Urobí to nie iba tu, urobí ten zásah do celej štruktúry bytia. Čiže systém mať, prečo systém mať vznikol až potom, neskôr. Čiže dosť rokov pred systémom mať urobí zásah. A ako sa to urobí? Čiže predstavme si časovú os, hej, časovú líniu, normálne priamka. Máme počiatok, máme minus 54 tisíc rokov, máme vznik systému mať a máme súčasnosť 0, hej, prítomnosť 0. Hej. Ideme minusové hodnoty. A teraz, keď stvoriteľ zmení minulosť, či urobí zásah do toho bodu minus 54 tisíc, vytvorí tam výhybku. Vytvorí ju tak, že všetko to, čo sme sa bavili, čo sa vytvárali, dary, hej, celý ten nový systém prežívania života, ako má fungovať partnerstvo, a systém dávania, algoritmus príjmania, všetky tieto veci, plus to, čo každý dosiahol, tie algoritmy, tú archu, čo každý dosiahol, čo vytvoril, ten obsah tých algoritmov, ktorý každý vytvoril pre ten budúci život, to, čo sme sa minule bavili, to integrované vedomie, ktoré vzniklo fúziou viacerých vedomí, všetko toto sa stvoriteľ prenesie, lebo sú to informácie, aj tá energia sú informácie. V podstate niečo sa v tej minulosti aktualizuje a veľa vecí sa doplní nových. Sa prenesie do toho bodu minus 54 tisíc, tam vznikne vývojová zmena, vývojový skok. Že kontinuita života ide, ľudia, ktorí tam žijú, vedomia, ktoré sú tam, sú. Zrazu príde pripojenie z budúcnosti algoritmy. To sa dialo, aj keď niekto pokračoval v ďalšej inkarnácii. Tento mechanizmus, podobný mechanizmus sa dial. Že algoritmy, čo sa prenašalo do ďalšieho života, sa prenašali algoritmy. Prinesie sa ten život, prinesie sa všetko toto, to, čo formuje život, to, čo sa prenáša. Hej? Čiže, kto nemá nič, kto nič neurobil, nič nepriniesol. Celý čas to vedenie a to prijatie spočívalo v tom, aby, keď príde k tomuto okamihu, aby každý mal, veľa je povolaných, málo vyvolených. Ďalší citát z Evanjelia. Aby bolo čo preniesť. Prenesie sa do minulosti, minus 54 tisíc. Príde k fúzii a ja už tam som, príklad, ja som ako človek nejaký, čo tam žije, nejaký život v nejakých podmienkach. Pripájam sa a v tom živote, ktorý tam je, pokračujem, ale v inej kvalitatívnej úrovni. Všetko sa zmení. Zmení sa prostredie, kvalitatívne sa zmení. Základ zostáva, kontinuita zostáva, ale je tam skok. Vývojový skok. Tí,
čo sa nepripájalo, čo sa stane? Čo sa stane s tým, čo sa prežilo? 54 tisíc rokov, kde bude? Nebude. Nestane sa. Keď sa zmení minulosť, už sa nestanú. Tá priamka, ktorá tam bola, ktorú sme prežívali, zmizne. Čiže tí, ktorí sa budú prenášať, si nič pamätať nebudú. Nič si nezapamätá, lebo už to nebude. Budú iba výsledky toho. Takúto situáciu môžeme prežívať, aby sme si to vedeli predstaviť, v sne. Prežívame sen, sme v nejakej udalosti, zobudíme sa a tá udalosť zrazu nie je a my pokračujeme v kontinuite života, ktorý bol predtým. Tá kontinuita iná, čo bola v tom sne, zmizne. Neexistuje. A keď je sen, ktorý si nepamätáme vôbec, dokonca ani nevieme, že sme snívali, tak to presne bude takto urobené. Čiže tí, ktorí nič nevytvorili, neobstáli, nemajú čo preniesť, nebudú pokračovať. A aj v tej realite, ktorá tam bude, tie vedomia jednoducho zmiznú. Nebudú.
Uh-huh. A keď hovoríš, že niečo si povedal, neviem to už teraz zopakovať, ale že tí, ktorí majú česť teda pokračovať, že tam teda budú prenesení do toho nového sveta, že sa vrátia teda minus 54 tisíc rokov, že a oni už sú tam. Ako si to myslel, že ten človek je aj tu a zároveň je aj tam?
Nie, veď v časovej línii to vedomie nejaké tam bolo a prežívalo život.
Pred 54 tisíc?
Niekde, hej? Áno.
Pred 54 tisíc rokov.
Áno, hoci kde, niekde bolo.
Áno.
A teraz je čo existujú, tu sú pokračovanie to, čo bolo vtedy.
Áno.
Len boli zničené problémy, všetko možné. Preto, keď tam sa hovorí, že akože smrť už nebude, či je to prekonanie všetkého tohto. Je to dosť také, ako náročné na predstavivosť, ja mám dobrý obrázok na to. Na to mám veľmi dobrý obrázok. Ale si predstavte, že kolajnice, hej, ide kolajnica rovná. A zrazu sa dorobí výhybka a zrazu z tej kolajnice sa urobí odbočka, akoby Y, hej, vznikne. Hej? A ja tú časovú líniu v tom bode tej výhybky, to je to minus 54 tisíc, prehodím na inú kolaj, ktorá je nová. A tá stará kolaj prestane existovať. Lebo časová línia len je jedna.
Mm-hmm. Máme asi posledné dve minútky, Peter, ale ešte nám teda povedz, že tí, ktorí, ešte raz sa spýtam, tí, ktorí pokračujú a že teda tu vytvorili tie správne algoritmy, tak ich vedomie je teraz tu, momentálne ešte je tu a budú prenesení naspäť pred minus 54 tisíc rokov dozadu. A tam je to ich vedomie sa ocitne zrazu tam, áno, ktoré je teraz tu.
Tam bolo aj vtedy.
Už tam bolo, ale teraz bolo tu.
Ale áno, už tam bolo. Mm-mm. Čiže preniesie sa, spojí sa, akoby zdokonali sa.
To vedomie
kontinuálne sa pokračuje ďalej. Tam není žiadna zmena, lebo spojí toto všetko sa nestalo, len bude mať lepšie možnosti, schopnosti, ono nebude vedieť z toho nič, čo prešlo, okrem, akože jasné, že stvoriteľ to bude vedieť všetko. Ale ten dotyčný, lebo prečo to tak je spravené? Lebo to, čo prežilo to vedomie. To, aby to dokázal niekto z nadhľadu zvládať, tak to si vyžaduje veľkú silu mať k tomu, aby ho to neovplyvňovalo v konaní. Čiže ovplyvňovalo by to, mohlo by to ovplyvniť tých ľudí, na čo by to bolo. Bežne sa to robilo, keď niekto zomrel a znovu sa inkarnoval, keď mal čo, sa to prenášalo. A tie si nič nikto nepamätal.
Povedz nám ešte na záver, takýto presun sa už niekedy stal? Nie. Je to prvýkrát, ktorý takýmto
prvýkrát
spôsobom...
Prvýkrát. Celé to bolo o tom. Všetky tie smerovania, proroctva, vízie, pravidlá smerovali k tomuto bodu. K tomuto bodu. Ano. Tejto zmene. A hovorím, veľa ľudí si to môže dokázať aj predstaviť, takže teraz, ako si povedala, nech sa každý sám skúsi pozrieť na seba z nadhľadu, či sa vysporiadal s prekážkami, to je prvý krok, keď sa nevysporiadal, ani nemusí ísť ďalej, a keď doriešuje niečo, tak nech sa pozerá, že či niečo vytvoril. A zrazu, keď to nastane, všetci zmiznú, nebudú existovať a bude existovať úplne niekde inde nejaká línia, kde sa prirodzene pokračuje ďalej, len zdokonalený, vylepšený a nehrozí už žiadne mať, žiadne utrpenie. Všetko utrpenie zmizne. Bude to akoby sen, ktorý sa nepamätá.
Dobre, Peter, takže už naozaj musíme končiť, takže veľmi pekne ti ďakujeme za to, čím si nás dnes obohatil. Milé poslucháčky a milí poslucháči, ak vás dnes niečo zaujalo alebo máte vlastné pohľady, prosím, napíšte nám. Každá vaša správa je pre nás inšpiráciou a palivom pre ďalšie odovzdávanie poznania. Zaslúžite si hlbokú vďaku za to, že ste si nás naladili a otvorili svoje srdcia pre tieto dôležité témy. Dúfame, že odchádzate obohatení a s novou nádejou na to, čo všetko je možné. Váš záujem je pre nás tou najväčšou odmenou. Nalaďte si nás aj o 2 týždne, pretože máme pre vás pripravené ďalšie témy, ktoré vás posunú vpred. Tešíme sa. Prajem vám pokojnú dobrú noc.
Dobrú noc.